Biz zamonaviy dunyo qutblaridan biriga aylanishi mumkin bo'lgan kuchli baynal millal tuzilma modelini taklif qilyapmiz, deb yozdi Vladimir Putin. De facto Rossiyaga qayta prezident deb saylanayotgan Putin Belarus va Qozog'iston bilan tuzilgan bojxona ittifoqi asosida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzish g'oyasini anchadan beri ilgari surib keladi va G'arb buni sobiq SSRni boshqacha shaklda qayta tiklash urinishlari deya baholamoqda. Uning o'tgan oyda Rossiya prezidentligiga o'z nomzodini qo'yishini e'lon qilganidan keyin bu maqolani e'lon qilishi bu mavzuga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan tahlilchilar Putin mazkur g'oyani yana ko'tarib, bir tomondan sobiq Sovet respublikalari, ikkinchi tomondan esa G'arbga og'aynilar men qaytayapman qabilidagi kuchli mujdani yubormoqda deydi. Lekin ularning fikricha bu g'oya amalga oshirish, amalga ko'chishi hatto Putin uchun ham o'ta mushkul vazifadir. Londondagi urush va tinchlikni yoritish instituti Rossiya va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha tahlilchisi Jon Makliad sobiq Sovet hududida vujudga kelgan tuzilmalar tajribasidan kelib chiqib, Putin taklif qilayotgan ittifoq haqiqatan reallikka ko'chsa, u samaralidan ko'ra samarasizroq bir tuzilmaga aylanishini avvaldan aytish mumkin deydi.
The experience really has been pretty mixed, shall we say, and partly negative.
Sobiq Sovet Ittifoqidan mustaqil davlatlar ham do'stligi qoldi. Bu tashkilot amal qilayotgan bo'lsa-da o'ta samarasiz bo'lib qolgan. Uning ichida boshqa amaliy tashkilotlar bor albatta. Sobiq respublikalarning ba'zilarini o'z ichiga oluvchi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini bunga misol qilsa bo'ladi. Undan tashqari a'zolari soni ancha kamroq bo'lgan bojxona ittifoqi bor. Hozir Putin taklif qilayotgan g'oya balki amaliy qandaydir iqtisodiy hamkorlik yaratilishi jihatidan sobiq Sovet mamlakatlari uchun foydali bo'lar, lekin bunga o'xshash iqtisodiy hamkorlik ayniqsa Markaziy Osiyoda qiyin kechishini o'tmishdagi tajribadan bilamiz, deydi londonlik tahlilchi. Hatto shunda ham deya qo'shimcha qiladi Makliod, Rossiya deyarli hal etib bo'lmaydigan muammolarga duch keladi. Bu muammolarning asosiysi esa O'zbekistonning har qanday ittifoq tuzilishiga qarshilik qilishidir. Prezident Islom Karimov bunday g'oyalarni avval ham bir necha bor rad etgan derkan tahlilchi Toshkent rahbarining Qozog'iston prezidentining Markaziy Osiyo ittifoqini yaratish taklifini ochiqchasiga qaytarganini eslaydi. 2008 yil aprelida Ostonaga borgan prezident Karimov hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan o'tkazgan matbuot anjumanida xususan bunday degan edi.
Каждая страна определяет своё отношение к этой инициативе, исходя из того, в какой мере эта инициатива
har bir mamlakat bu tashabbus, ya'ni Markaziy Osiyo ittifoqini tuzish taklifiga mintaqaning u yoki bu mamlakatning manfaatlariga qanchalik mos kelishidan kelib chiqib yondashadi. Shuni oldindan aytib qo'ymoqchimanki, O'zbekiston uchun bu tashabbus to'g'ri kelmaydi. Bu masala xususida kelajakda har xil mubohasalar bo'lmasligi uchun buni uzil-kesil aytib qo'ymoqchiman, deganida Karimov 2008 yilda Nursulton Nazarboyev ilgari surgan taklifga munosabat bildirib. Vladimir Putin o'z maqolasida Yevrosiyo ittifoqi deb atalayotgan mavhum tuzilmaga a'zo bo'lish majburiy emas deya yozgani ko'pchilik tomonidan aksincha Putin hokimiyat tepasiga qaytgach yana Markaziy Osiyoda Rossiya ta'sir doirasini kuchaytirishga harakat qiladi deya talqin qilinmoqda. Jon Makliadning fikricha Rossiya yetakchisi taklif qilayotgan ittifoqqa O'zbekistonni majburlab olib kirish ham oson bitadigan ish emas.
I think the short answer is no. Certainly Russia has levers of influence.
Qisqa muddatda yo'q albatta, buning imkoni yo'q. Albatta Rossiyaning O'zbekistonda o'ziga yarasha nufuzi bor. Bunga xususan Rossiya gaz va neft shirkatlari hissa qo'shmoqda, lekin O'zbekiston qandaydir bir tashkilotga majburan tortib kirish samarasiz ish ekanini o'zbeklarning MDH doirasidagi ko'plab loyihalar, xavfsizlik va iqtisod sohasidagi hamkorlikdan bosh tortib kelayotganini ko'ryapmiz. Bundan bundan tashqari O'zbekiston qo'shni davlatlar eksport va importiga xalaqit berib, yuklar tranzitini to'sib qo'yayotgani u bilan ishlash oson emasligini ko'rsatadi, deydi Urush va tinchlikni yoritish instituti tahlilchisi Jon Maklier. Ba'zi kuzatuvchilar Moskva Toshkentga ta'sir etish vositalaridan biri sifatida Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab o'zbek mardikorlar masalasini ko'tarishi mumkinligini aytadi. Rossiyada ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra 5 milliondan ortiq o'zbekistonlik mehnat qilmoqda. Ular O'zbekistonga qaytariladigan bo'lsa, bu jiddiy ijtimoiy portlashga olib kelishi mumkin, deydi tahlilchilar. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikricha, mehnat muhojirlari masalasi Moskva uchun kuzur karta bo'la olmaydi.
O'zbekiston yaxshi biladiki, mana shu ishchi migrantlari Rossiyaning o'zining ehtiyojlariga, o'zining manfaatlariga to'g'ri keladi. O'ylaymanki, Rossiya ishchi migrantlarni haydash bilan O'zbekistonni qo'rqita olmasa kerak. Chunki mana shu richagni, mana shu imkoniyatni ishga solish ikki tomonlama munosabatlarni haddan tashqari salbiylashtirib yuboradi. Rossiyaning boshqa bir ta'sir qilish imkoniyatlari ancha cheklangan,
deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov.